Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Allahu është një, nuk ka Zot tjetër përveç ati. A i është mbi kyrës i përhershëm dhe i përjetëshëm. Ata nuk e kap as kotje, as gjumë. Gjithë shka ka në qiej dhe në tokë, është vetëm e ti. Kush mund të ndërmjetësoj të ka i, pos me lene ti, e di të tashme që është pranë tyre dhe të ardhmen, nga ajo që a i di, tjerët din, vetëm ai sa i ka dëshiruar. Kursia e ti, dia, sundimi, përfshin qiejt dhe tokën. Kujdesi i ti ndaj të dyjave nuk i vjen rënd. Ai është më i larti, më i madhi.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta. Ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Iranit deklaroi se secili prej virtyteve morale dhe njerëzore dhe kujtimit të general Qasem Sulejmanit janë mësimi madh për të gjithë popullin e Iranit, për të gjithë popujt e rajonit të botës dhe për të gjitha brezat e ardhshëm. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se general Muhammed Bagheri, shef i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Iranit, të martën gjatë një ceremonie përkujtimore të organizuar në varrezat e dëshmorëve të qytetit Kerman dhe pranë varrit të generalit martir Qasem Sulejmani, deklaroi: rruga e këtij personaliteti të madh, si në jetën personale, sjelljet dhe virtytet e tij shpirtërore dhe morale, si në jetën shoqërore, si komandant në administrim, shqyrtimin e çështjeve të qytetarëve, dashuria ndaj fëmijëve të dëshmorëve, si dhe në përballje me armiqtë dhe në kundërshtimin e fuqive arrogante dhe në luftën kundër sionistëve, konsiderohet një simbol i pashoq në vend, në rajon dhe në bot. Matej, shefi i shtabit të forcave të armatosura të Iranit, shtoi: shumë prej sekreteve, detajeve të veprimeve, punës dhe përpjekjeve të këtij komandantit të madh ende nuk janë publikuar dhe po shprehen nga ana e bashkëluftëtarëve dhe miqve të tij. Ditën e hënë më 3 janar 2022 u shënua 2 vjetori i martirizimit të General Kasem Sulejmanit, komandantit të ndjerë të forcave Kods të Gardës Revolucionare të Iranit. Një këshilltar i lartë ushtarak i liderit suprem të Revolucionit Islamik të Iranit e ka përshkruar botën myslimane si një fuqi të ardhshme që mund të konkurrojë me fuqitë aktuale dominuese perëndimore dhe lindore, duke thënë se Irani dhe fronti i rezistencës po riformësojnë gjeopolitikën në rajon. Duke folur të martën në Teheran në konferencën ndërkombëtare me temë Irani dhe fqinjet, General Major Yahya Rahim Safavi tha se shekulli aktual do të dëshmoj botën myslimane si një pol i ri pushteti me një natyrë kulturore, civilizuese, ekonomike dhe demografike që do të bënte rezistencë të madhe kundër fuqive perëndimore dhe lindore. Gjeopolitika e rezistencës nënkupton ndryshimin e strukturave dhe proceseve sociale, kulturore, fetare, ekonomike dhe ushtarake të umetit islamik, në mënyrë që të fitohet liria dhe pavarësia dhe të formohet fuqia e botës islame në konkurrencë me fuqitë dominuese të perëndimit dhe lindjes në nivele të ndryshme kombëtare, rajonale dhe globale, tha General Major Rahim Safavi, këshilltar i lartë i liderit suprem të Revolucionit Islamik për çështjet ushtarake. Flamurtari i kësaj gjeopolitike të re janë forcat e Revolucionit Islamik, lëvizjet e zgjimit islamik dhe fronti i rezistencës i udhëhequr nga lideri suprem i Revolucionit Islamik dhe themeluesi i ndjerë i Republikës Islamike Imam Khomeini Shtojai. General Major Rahim Safavi, një ish komandant i Korpusit të Gardës Revolucionit Islamik, përshëndeti forcat Kuds të Gardës Revolucionare si motorin dhe agentin operativ të frontit të rezistencës. Në fakt, ajo që i ka zemëruar Shtetet e Bashkuara të Amerikës me Republikën Islamike të Iranit është procesi i gjenerimit të fuqisë në politikën rajonale të Iranit. Ky pushtet është krijuar në fazën e parë në Azin Perëndimore me udhëheqjen e mençur e të guximshme të liderit suprem të Revolucionit Islamik dhe me rolin e forcës Quds në fushën e betejës nën komandën e generalit martir Kasem Sulejmani, theksoi këshilltari i lartë ushtarak i liderit suprem të Revolucionit Islamik. Kina e ka dënuar vrasjen e komandantit të lartë antiterrorist të Iranit në 3 janar 2020 si një tjetër krim lufte të kryer nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Duke folur të martën në një konferencë javore për shtyp, zëdhënësi i Ministrisë Jashtme Kineze Wang Wenbin tha se vrasja e generalit Sulejmani ishte një shembull tjetër se si Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë minuar me dashje normat që rregullojnë marrëdhëniet ndërkombëtare bazuar në kartën e Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Ky është gjithashtu një nga krimet e luftës që Amerika ka kryer duke abuzuar me forcën, shtoi ky zyrtar kinez. Matej Zëdhënësi i Ministrisë Jashtme të Kinës theksoi, Shtetet e Bashkuara të Amerikës mund të shkojnë aq larg sa të kryejnë vrasje të shënjestruar të liderit ushtarak të një shteti sovran përmes mjeteve terroriste në kundërshtim me ligjin ndërkombëtar dhe gjithashtu të vrasin qindra mijëra civil të pafajshëm në mbar botën. Wang Wenbin shtoi se të gjitha këto akte të paligjshme dhe brutale në sytë e njerëzve në mbarë botën janë fshehur nga Amerika pas fasadës së rendit ndërkombëtar të bazuar në rregulla siç pretendon ajo. Zëdhënësi kinez tha se megjithse Amerika vazhdonte të përsëriste sloganin e ruajtjes së rendit ndërkombëtar të bazuar në rregulla, është vërtetuar her pas here se Washingtoni kujdeset vetëm për rregullat që plotësojnë nevojat e tij dhe u shërbejnë interesave të tij. Por rregullat dhe rendet e tilla që shkelin ligjin ndërkombëtar nuk do të pranohen nga popujt në Iran, në lindjen e mesme dhe në pjesën tjetër të botës, theksoi zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Kinës Wang Wenbin. Irani dhe nënshkruesit e mbetur të marrëveshjes së vitit 2015 po vazhdojnë përpjekjet e tyre diplomatike në kryeqytetin austriak Vjen me qëllim sigurimin e heqjes së sanksioneve të Shteteve të Bashkuara ndaj Teheranit dhe ringjalljen e marrëveshjes bërthamore që u braktis nga Washingtoni në vitin 2018. Negociatorët kryesor të Iranit dhe të pesë palëve në marrëveshjen bërthamore në pjesën e dytë të raundit të 8 të negociatave të Vjenës mbajtën takime dypalëshe. Ambasadori rus në organizatat ndërkombëtare Meselin në Vjen, Mikhail Ulyanov, në një postim në Twitter tha se ai u takua të martën me kryenegociatorin bërthamor të Iranit, zotin Ali Bagheri Kani. Ne diskutuam çështjet kryesore të pasgjidhura që duhet të zgjidhen në rrjedhën e negociatave të Vjenës, tha diplomati i lartë rus. Nga ana e tij, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit, zoti Said Khatibzadeh, tha gjithashtu se palët perëndimore në marrëveshjen bërthamore e kanë kuptuar se duhet të tërhiqen nga kërkesat e tyre maksimaliste gjatë negociatave në vazhdim. Teherani zyrtar ka këmbgulur me vendosmëri se Amerika së pari duhet të heqë sanksionet në një mënyrë të verifikueshme, të jap garanci se nuk do të largohet më nga marrëveshja dhe të kompensoj të gjitha dëmet e shkaktuara Iranit për shkak të tërheqjes së paligjshme të Amerikës nga marrëveshja bërthamore. Rusia zhvillon të enjten bisedime urgjente me Ukrainën, Gjermaninë dhe Francën lidhur me grumbullimin e trupave ruse në kufi me Ukrainën. Agjencia shtetërore ruse e lajmeve Interfax njoftoi se përpjekja e ripërtërirë diplomatike vjen për shkak të rritjes së tensioneve, pasi sipas zyrtarëve amerikan dhe ukrainas, Moska ka dislokuar 10 mijëra trupa në kufijtë e Ukrainës. Formati i Normandis u quajt kështu pasi përfaqësuesit e 4 vendeve, Rusis, Ukrainës, Gjermanis dhe Francës, u takuan në Normandi të Francës për her të parë më 6 korik 2014, pas shpërthimit të konfliktit në Ukrainën lindore. Gjithashtu një zyrtar i NATO-s njoftoi të martën se javën e ardhshme do të mbahet një takim i posaçëm i ambasadorëve të Aleancës Atlantike të NATO-s me zyrtar të lartë rus. Takimi i caktuar nga sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg vjen ndërsa palët po kërkojnë dialog për të parandaluar një përplasje të hapur lidhur me Ukrainën. Edhe zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme ruse Maria Zakharova konfirmoi se zyrtarët rusë do të marrin pjesë në takimin e NATO-s në Bruxelles. Moska kërkon garanci që NATO do të ndalë zgjerimin e saj drejt lindjes dhe se do të jap fund bashkëpunimit ushtarak me Ukrainën dhe Gjeorgjinë, të cilat kanë mosmarrveshje territoriale me Rusinë. 5 antarët e përhershëm të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara ranë dakord të ndjekin negociatat në mirëbesim mbi masat efektive në lidhje me ndërprerjen e garës së armëve bërthamore dhe çarmatimin bërthamor dhe arritjen e një traktati për çarmatimin e përgjithshëm dhe të plot në kontroll të rrept dhe efektiv ndërkombëtar. Premtimi i përbashkët u publikua për para asaj që do të ishte rishikimi i fundit i traktatit të mos përhapjes së armëve bërthamore i njohur si traktati NPT. Sesioni i 10 i rishikimit i cili ishte planifikuar të mbahej në selinë e Kombeve të Bashkuara në New York këtë muaj u shtypur në fund të këtij viti. Amerika tha se do të përgjigje me vendosmëri nëse Rusia pushton Ukrainën, ndërkohë marrëdhëniet midis Pekinit dhe Washingtonit janë gjithashtu të tensionuara për statusin e Taiwanit dhe rritjen e aktivitetit ushtarak në paqësor. Në dhjetor, Amerika dhe Bashkimi Evropian akuzuan Pekinin për minimin e paqes dhe sigurisë në rajon. Qeveria kineze deklaroi sot se do të vazhdoj të modernizoj arsenalin e saj bërthamor, veçanërisht në aspektin e besueshmërisë dhe sigurisë, dhe i bëri thirrje Moskës dhe Washingtonit të zvoglojnë madhësin e arsenalit të tyre bërthamor. Sipas Institutit Ndërkombëtar të Paqes në Stockholm, Shtetet e Bashkuara kanë rreth 5550 armë bërthamore në janar të vitit 2021, krahasuar me rreth 350 armë bërthamore në Kinë. Pekini shpesh refuzon ftesat e Washingtonit për të hyrë në negociata me Moskën për të reduktuar arsenalin e tij bërthamor, duke argumentuar se arsenali i tij i armëve bërthamore është i pakrahasueshëm me atë të Amerikës dhe të Rusisë. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar miqtë radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar fesën dritur islame. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të mësuar më shumë mbi këtë fe të pastër hyjnore.
Të njohim Islamin.
Në këtë emision do të flasim mbi disa karakteristika të shquara të Islamit, fesë së fundit hyjnore.
Misionin e kësaj jave do të diskutojmë mbi rëndësinë dhe nevojën e ekzistencës së fesë për njerëzin dhe do të trajtojmë disa të veçanta të fesë së fundit hyjnore, pra Islamit. Siç kemi thënë, faktet dhe dokumentat historike dëshmojnë për faktin se gjatë gjithë historisë njeriu nuk ka jetuar kurrë pa fe. Çështja e prirjes së njerëzimit drejt fesë ka shtyrë mendimtarët të hulumtojnë thellësisht në lidhje me këtë fenomen. Dhe kjo është bërë shkak për krijimin e pikpamjeve të ndryshme në lidhje me këtë çështje. Një grup humbtuesish theksuan se ignoranca e njerëzimit dhe frika e njerëzve ndaj fenomeneve të ndryshme natyrore, si erat, tufani, vetëtimat dhe shkreptimat, janë bërë shkak për formimin e feve, ndërsa një grup tjetër kanë theksuar mbi efektet sociale të fesë. Por një vështrim moral mbi këtë çështje tregon se feja gjithmonë ka qenë një nga nevojat themelore të njerëzit. Kurani i shenjtë fenë konsideron në përputhje të plot me ndjenjat dhe nevojat e njerëzimit. Nga pikpamja e Kuranit, ndjenjat dhe lloji i krijimit të njerëzit e orienton ato drejt fesë dhe drejt zbatimit të principeve shkencore dhe praktike për një jetë më të mirë. Për shkak se feja si një nevojë themelore e njerëzit nga një herë është neglizhuar nga njerëzimi, janë dërguar profetët për t'i rikujtuar njerëzimit arsyen se përse është krijuar dhe lidhjen e tij me krijuesin. Profetët nga ana e Zotit diturinë e tyre e vunë në shërbim të njerëzimit në kuadër të fesë. Qëllimi i kësaj diturie është që njerëzit të mos përqendrohen vetëm në çështjet e përditshme dhe materialiste, por të shohin horizonte më të larta dhe të arrijnë qëllimet për të cilat janë krijuar. Sigurisht që në përputhje me progresin mendor dhe social të njerëzimit, ligjet dhe vendimet që u dërguan për të, fe pas feje, u bën më të plota. Me lindjen e diellit të Islamit, udhëzimet arritën pikën e përsosmërisë. Për këtë arsye, feja islame është feja e fundit dhe feja më e plotë, dhe mësimet e saj janë gjithë përfshirëse. Struktura e këtyre mësimeve është e tillë që ato nuk mund të zbehen dhe janë të përjetshme. Kjo nën kupton se derisa njerëzimi të jetojë mbi tokë, Islami është rruga që e çon drejt lumturisë. Karakteri gjithëpërfshirës dhe i përjetshëm i Islamit është një nga veçantitë e tij më të dukshme. Islami në sferën e udhëzimit të njerëzimit nuk ka lënë asnjë pikë të pasqaruar. Zoti në surën Nahl, ajeti 89 thekson: "Ne të dy të shpallën librin sqarim për çdo send, udhëzim e mëshirë dhe myshde për muslimanët."
Alamet Abatabai, komentuesi madh i Kur'anit në komentin Al-Mizan në lidhje me këtë ajet, shkruan: "Kur'ani është libri udhëzues për të gjithë njerëzit dhe termi çdo send në këtë ajet nënkupton të gjitha ato sende që kanë lidhje me udhëzimin e njerëzit, të gjitha dituritë, të gjitha vlerat morale, të gjitha tregimet dhe të gjitha parimet që janë të nevojshme për udhëzimin e njerëzve janë parashikuar në Kur'an." Në një koment tjetër, ku sqarohet ky ajet, theksohet: "Termi çdo send në këtë ajet nënkupton të gjitha çështjet e nevojshme për plotësimin e gjithanshëm të njerëzit dhe të shoqërisë dhe nuk do të thotë se Kurani është një enciklopedi e madhe, ku janë parashtruar të gjitha ligjet e shkencave eksakte të matematikës, gjeografisë, kimisë dhe fizikës." Si rjedhim, Kurani është një libër sqarues dhe udhëzues dhe me dijen e përjetshme, konsiderohet si kushtetuta e jetës e njerëzve besimtar. Imam Rizai a.s. në lidhje me karakterin gjithëpërfshirës të librit të fundit hyjnor, thot: "Zoti nuk e ka dërguar Kuranin për një popull dhe kohë të veçantë. Kurani është i freskët për të gjithë kohrat dhe për të gjithë njerëzit deri në ditën e kiametit." Eivan Akhbar al-Reza, vëllimi 2, faqe 130. Gjithashtu një tjetër veçantie e rëndësishme e Islamit është se feja islame bazohet në mendim dhe në logjik. Për këtë arsye, mendimi, meditimi dhe përpjekja për të arritur progrese shkencore ka një pozitë të veçantë në këtë fe. Mendimi nënkupton shfrytëzimin e forcës së logjikës për të perceptuar çështje të dobishme dhe mjaft konstruktive. Logjika është një nga dhuratat e çmuara hyjnore dhe është një talent i veçantë që Zoti ka dhuruar njerëzit që nëpërmjet këtij talenti të gjejë rrugën e lumturisë. Profeti i Zotit sallallahu alejhi ve sellem thotë: "Zoti madhërisëm, robëve të Tij nuk u ka dhënë asgjë më të çmuar se sa logjika."
por duhet thënë se shumica e klerikëve dhe propaganduesve të fesë para islamit, fenë e kanë prezantuar si një të vërtetë që është kontradiktore me logjikën dhe ky mendim i gabuar ka qenë tepër i theksuar, në veçantë tek kisha dhe krishterimi. Kisha besonte se feja është një çështje abstrakte dhe njeriu nuk është i lejuar të meditojë në lidhje me fenë. Si rrjedhim në krishterim, u krijuan kushtet e diktaturës mendore dhe qorsokaku i logjikës. Si rezultat, gjatë disa shekujve të fundit dhe sidomos pas shekullit të 16, në vendet perëndimore u krijuan rryma antifetare, ndërsa një numër i madh intelektualësh perëndimor u distancuan nga kisha. Ata intelektual që e dëshironin fen u prirën drejt feve orientaliste apo drejt disa rrymave fetare mistike. Mirë por numri më i madh i intelektualve zgjodhën materializimin dhe kundërshtimin ndaj kishës. Ajatollah Makareme Shirazi, dietar dhe komentues i Kuranit, duke shqyrtuar shkaqet e këtij fenomeni, shkruan: "Ky fenomen nuk ishte i papritur në kushtet të veçanta që ekzistonin në Evropë. Faktorët e lëvizjeve antifetare dhe prirjeve materialiste në Evropë duhen kërkuar tek qëndrimi ignorant dhe jo tolerant i kishës, e cila kundërshtoi rilindjen dhe progresin e madh në shkencat natyrore. Pra kur kisha mesjetare u ngrit për të luftuar shkencën, duke e zgjatur këtë luftë deri në shekujt 16 dhe 17 dhe duke i shtypur lëvizjes shkencore nëpërmjet inkuizicionit mesjetar, intelektualet u vendosën mes dy grupeve, shkencës dhe fesë, sigurisht asaj feje që ishte prezantuar në mënyrë tepër obskurantiste, dhe sigurisht që zgjodhën shkencën. Kjo për faktin se bazat e shkencës i kishin shqyrtuar dhe testuar ata vetë. Gabimi i krahasimit të feve të tjera me gjendjen e veçantë të kishës mesjetare u bë shkak që disa dietar të ngrihen në luftë kundër të gjithë feve dhe të pretendojnë se feja nuk përputhet me shkencën.
Por, Islami jo vetëm që nuk është kontradiktor me mendimin dhe logjikën, por në shumë aspekte mbështetet plotësisht në mendime dhe në logjikë. Mendimi dhe logjika në Islam ka një pozitë aq të lartë, sa që në parimet themelore të fesë islame, është theksuar se asgjë nuk duhet pranuar pa logjikë dhe pa mendim. Islami, për të kuptuar principet e tij, hapi për njeriu në rrugën e mendimit dhe të logjikës dhe theksoi se gjithkush duhet të studioj i lirë në lidhje me principet e fesë islame. Në islam, mendimi ka një pozitë të çmuar dhe përcaktuese. Prandaj, është theksuar si një orë mendim për të zgjuar dhe për të kuptuar të vërtetën. Është më e vlefshme se 70 vjet ibadet. Kurani shenjt në ajetet 17 dhe 18 të surës Zumer thekson: "Ndërkaq ata që u larguan prej adhurimit të idhujve dhe ju drejtuan Allahut, ata kanë gëzim të madh. E ti përgëzoj robrit e mi, të cilët i dëgjojnë fjalët dhe pasojnë atë më të mirën prej tyre. Të tillët janë ata që Allahu i udhëzoi në rrugën e drejtë dhe të tillët janë ata të mençurit." Ky ajet thekson në rolin e logjikës në fe dhe Zoti udhëzimin logjik e konsideron udhëzim hynor. Rëndësia e madhe mendimit dhe logjikës në Islam u bë shkak që në shekullin e parë, të dytë dhe të tretë pas Islamit të nisi lëvizje madhore shkencore. Në sajtë të kësaj lëvizje u shfaqën shkencëtar të mëdhenj, si fizikanti i njohur Hasan bin Hisam, Jaber bin Hiyan, i cili quhet baba i shkencës së kimisë, dhe Khorasmi, shkencëtar dhe matematicien i njohur, si dhe dhjetra shkencëtar dhe mendimtar të shquar musliman. Padyshim, librat dhe veprat e këtyre shkencëtarve më vonë ndikuan shumë në civilizimin perëndimor dhe shpikjet e mëdha shkencore të dietarëve musliman u kryen në po atë epokë ku kisha luftonte pa kompromis rilindjen europiane.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar talenteve të vajzave dhe të grave iraniane në fusha të ndryshme. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Femrat iraniane.
Ajo është profesoresh e Universitetit të Filozofisë në Teheran. Është gruaja e parë që ka marrë doktoratën në filozofi në Iran. Ajo ka mbaruar studimet në filozofinë krahasuese dhe të fjalës në Universitetin e Kalifornisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Të nderuar dëgjues, në këtë emision do të njihemi me një femër të suksesshme iraniane, e cila për vite me radhë është përpjekur për unitetin dhe bashkimin e muslimanëve, sidomos afrimin dhe ngritjen e femrës muslimane. Ajo është e qetë dhe e urtë. Buzëqeshja e vazhdueshme është një prej karakteristikave të saj. Fjalët nga goja i nxjerrë me shumë bukuri, dashuri dhe dëmshuri. Ajo insiston për të vërtetën, të bukurën dhe lartësimin e njeriut, dhe është e mendimit se të gjithë e duan faljen, mirësin dhe dashurin, dhe për këto karakteristika duhet të mbizotërojnë mbi karakteristikat e tjera. Fytyra e saj të tjerve u përcjell qetësi, veshja e saj islame është burim krenarie dhe fuqie në shoqëri. Ajo është profesoresh e filozofisë në Universitetin e Teheranit. Zonja është doktoreshe e parë femër në degën e filozofisë në Iran dhe e para që ka marrë një doktoratur pasuniversitare në degën e filozofisë krahasuese dhe të teologjisë nga Universiteti i Kalifornisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si dhe e para femër iraniane konsule kulturore në Greqi, ku ka qëndruar për 4 vjetë. Doktoresha Tubi Kermani është një grua e fuqishme iraniane që ka kaluar pjesën më të madhe të jetës së saj duke u përkushtuar për të afruar dhe për afruar fetë dhe është bërë paqëbërëse. Ajo ka shërbyer për shumë vite si drejtoreshe përgjithshme Departamentit të Çështjeve të Iranianëve jashtë vendit. Si antare Komitetit Qendror të Këshillit Kulturor të Grave Iraniane, kryetare Komitetit Shkencor të Forumit Botëror të Paqes, redaktore e revistës së studimeve strategjike për gratë dhe antare e bordit redaktues të gazetës tremujore të grave shiite. Doktoresha Kermani ka edhe libra dhe artikuj të shumt mbi një larmi temash, veçanërisht për temat filozofike, si libri i dallimi i islamit dhe filozofia ekzistenciale vehabizmit, libri i dëshmorve dhe martirizimit dhe këndvështrimi vehabizmit, originaliteti urtësisë ekzistenciale dhe filozofia perëndimore, natyra dhe kriteret e dialogut të civilizimit, filozofia, gërshetimi mendimit njerëzor, e të tjerë. Profesoresha Kerman, me udhëtimet e saj në mbi 30 vende ku ka studiuar dhe mësuar, ka një përvojë të pasur, por për kundër disave, paraqitja atyre vendeve nuk e tjetërsoi atë dhe me pranimin e postit të sekretarit të përgjithshëm të botës së femrës muslimane, sot është kthyer në simbol të unitetit në botën islame. Çështja e unitetit në islam dhe parafrimit të feve islame është një nga çështjet më të rëndësishme në botën islame. Theksi i Kur'anit të shenjtë në domosdoshmërinë e unitetit musliman, ajeti 103 i surës Ali Imran, dhe kapuni që të gjithë ju për litarin, fen dhe Kur'anin e Allahut, e mos u përçani, dhe theksimi i udhëheqësve fetar mbi vëllazërimin musliman, janë të qarta për të gjithë. Historia ka treguar se përparimi muslimanëve është arritur në dritën e bashkimit dhe unitetit të tyre, si dhe prapambetja dhe dështimi i tyre në sfera të ndryshme politike, shkencore, sociale dhe ekonomike dhe të tjera si kjo, kanë qenë rezultati përçarjeve dhe shpërndarjes midis tyre. Prandaj historia tregon se për shumë vite, burra dhe gra me drejtësi dhe paqe kanë qenë gjithmonë në përpjekje të unitetit të umetit islam. Gratë iraniane pas fitores së revolucionit islamik, duke marrë pjesë në aktivitete dhe organizata të ndryshme me vetëdije dhe në solidaritet me kombin musliman, ndërmorën hapa për të arritur një afrimitet akoma më të madh, duke mbajtur konferenca dhe takime dhe duke prishur komplote të ndryshme.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Zonja Tubi Kermani është njëra nga këto gra. Nga këndvështrimi i saj, Uniteti Islam është faktori autoritetit të Islamit mbi mosbesimin dhe hipokrizinë, ndërsa mos marveshja është infektimi i madhi dignitetit dhe pavarësisë muslimanve. Uniteti është ania e nuhut, ndërsa përçarja plagë ndëshkimit hynor. Prandaj, lidhja e botërore e grave muslimane thekson në përcaktimin dhe paraqitjen e planeve për të promovuar mendimin dhe vetbesimin e prafërt të grave në përballje me elementët dëmtues. Kermani e shikon krijimin e mënyrës e jetesës islame në hijen e kursit shkencor dhe praktik të Hazrete Zahras alayhas salam dhe në lidhje me këtë, thot: një ditë Hazrete Zahra alayhas salam vazhdimisht nxirrte kokën nga shtëpia dhe priste. Unë pyeta: çfarë ka ndodhur moj bije profetit? Ajo tha: unë e di se sot Aliu alayhis salam në rrugën e Zotit dha gjithçka që kishte përfituar, dhe për shkak se ai është duarbosh, po qëndroi këtu për t'i thënë: unë të dua në këtë mënyrë. Kjo mënyrë jetesës është dritë për të gjitha gratë muslimane. Gratë, kur të jenë në një pozitë të lartë, do të kenë një rol të rëndësishëm në përsosmërinë e familjes, civilizimin monoteist, përballjen me rrymat takfiriste dhe përballjen me dhunën. Unë kam qenë në shkencë për 38 vite, thot zonja Kermani. Për të përfunduar punën time të tezës në shkollën e teologjisë dhe filozofisë së nisur në Universitetin e Teheranit, shkova jashtë shtetit dhe isha gruaja e parë që shkova në Amerikë për të vazhduar këtë degë. Aty, fal Zotit, unë arrita të bëja krahasimin midis filozofisë së lindjes dhe perëndimit. Tani, jam profesore në Universitetin e Teologjisë në Teheran. Unë kam punë të tjera dytësore përveç mësimit. Sekretarja e përgjithshme Unionit Botror të Grave Muslimane thot se me një vështrim të mençur, misioni i feve është që t'i çojë njerëzit në përsosmëri. Nga ana tjetër, përsosmëria dhe kërkimi i së mirës përveç se në hijen e paqes dhe drejtësisë është shumë e vështirë, të mos thuash e pamundur. Unë jam përpjekur ta jetoj jetën time në këtë rrugë. Nga pikpamja e Kur'anit famëlart, imamve dhe imam Khomeinit rahmatullah alej dhe ajetullah Ali Khamenei, uniteti tani është nevojë serioze e komunitetit musliman. Kjo zonjë shton se ajo që qeverit, kombet dhe civilizimet janë me ne ose kundër nesh, ajo që qeverit dhe kombet janë në kontrolin ton ose të dënuar me shkatërim, kjo nuk ka vend në civilizimin modern islam. Përbërësi i pari këtij civilizimi është elementi urtësisë dhe diturisë, sepse themeli mësimeve të islamit bazohet tek urtësia. Kurani në ajetin 269 të surës Bakare thotë: a i ja dhuron hikmetin ati që do, e kujt i është dhën hikmeti, i është dhën mirësi e shumët, por nuk përkujtohet askush post të mençurve. Ndërko, roli i grave muslimane në nxitjen dhe konsolidimin e unitetit islam ka një rëndësi thelbësore, sepse së pari, përgjegjësitë dhe detyrat e përcaktuara në urdhrat islam ofrojnë role të shumta për gratë, dhe së dyti, modelet e femrës në historinë islame i ofron botës një metodë të re të unitetit të botës islame, e cila nuk e konsideron të përshtatshëm as stilin ekstremist të perëndimit dhe as mënyrën e urrejtjes dhe takmarrjes. Sekretarja e përgjithshme Aleancës Botërore të Grave Muslimane thotë se pikpamja islame e grave si një element edukues dhe udhëzues është forcimi i familjes dhe i ushqimit të fëmijëve. Rritja, kujdesi për veten, ruajtja e një shtëpie të shëndetshme dhe familja e ekuilibruar dhe kujdestaria sociale e grave janë karakteristika të modelit të gruas muslimane iraniane. Si një grua iraniane, janë përpjekur gjithmonë të prezantoj një pamje të vërtetë të fesë dhe personalitetit tim model, Hazrete Zahras aleha selam. Kam dy djem, unë u kam dhënë atyre vetë vlerësim që kur ishin të rinj dhe u besoja atyre. Kam kuptuar situatën e tyre. Unë do të thoja atyre se nëse do të më lejohet të bëja sejdë për para Zotit, do t'ju bëja sejdë juve që jeni aq të mirë. I riu dëshiron konceptin, kërkon konfirmimin e rrugës të duhur, a i këtë e merë në familje dhe nga nëna e ti. Ajo shton, duke qënë se femra është e përqendruar në familje, ajo ka një rol tepër të madh në formimin e kulturës, sidomos në shfaqjen e revolucioneve dhe njerëzve të mëdhenj të historisë. Kjo do me thënë se nëse duam një brez të unifikuar, më mirë të nisim nga familja, ku pa dyshim nëna ka rolin më të madh. Zonja Kermani pozitën e femrës dhe nënës në Iran e quan pozitë tepër të madhe dhe thot se roli unifikues i femrës iraniane kur nuk mund të fshihet nga historia dhe shembuj të angazhimit të saj janë lëvizjet islamike bashkohore. Në çështjen e fatvas së Mirzai Shirazi, lëvizjen bojkotoni duhanin, në lëvizjen e fitores dhe konsolidimit të revolucionit islamik në periudhën e luftës 8-vjeçare dhe sot në mbështetjen ndaj vilajetit. Të nderuar miq, këtu minutave të programit ton për sot u erdhi fundi, por unë ju lë sërish takim në programit që do të ndiqni në vazhdim. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar fesë së shenjtë të Islamit. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i Udhëzimit, ku edhe sot do të vazhdojmë të diskutojmë në lidhje me përmendjen dhe përkujtimin e Zotit. Ju lutemi të qëndroni me ne në vazhdim. Feja e shenjtë e Islamit i fton të gjithë pasuesit të veprojnë në bazë të arsyes. Allahu i plotfuqishëm në Kur'an në mënyrë të përsëritur rekomandon mendimin njerëzor në krijimin dhe madhështinë e qijeve, tokës, krijesave të tij dhe mistereve të ekzistencës. Kurani i shenjtë ka bërë thirrje për më shumë se 100 raste njerëzve që të mendojnë dhe reflektojnë. Numri i madh i këtyre ajeteve tregon qartë se feja e vërtetë e Islamit është burimi i mendimit dhe arsyes. Në ajetin 29 të surës Sad, Zoti i plotfuqishëm thot: "Ky është libri i begatshëm. Ne ta shpallëm ty këtë, që ti studiojnë argumentat e tij e të marrin mësim prej tij ata që kanë mend." Në Islam të menduarit është forma e adhurimit, sepse mendimi çon në një rritje të njohurisë njerëzore për Zotin, urdhrat hyjnore dhe ekzistenca e njerëzit. Prandaj profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Një orë të menduar është më mirë se një vit adhurim." Ai gjithashtu ka deklaruar: Një njeri i mençur duhet të ketë program ditor, kur ka kohë për të kërkuar kohë për veten dhe familjen e ti. A i ka kohë për të menduar për atë që Zoti ka bërë. Përveç kësaj, është koha për të shlodhur e për të shijuar kënaqësitë e pranuara. Shtrohet pyetja se cili është mendimi më i mirë për adhurim? Pra, me çfarë arsye dhe mençuri duhet bërë ai? Padyshim, një nga këto mendime si adhurim është mendimi i njeriu rreth vetes, do me thënë qënje njerëzore, mendon për krijimin e ti, ku është ai dhe si do të përfundoj. Ky mendim e ndimon atë në vendimet e ti. Njeriu mendon me arsye në asaj që është e drejtë dhe kur nuk u dorëzohet ngjarjeve dhe rasteve devijante. Me mendimin dhe arsye në duhur, ndjenja e mirësisë sforcohet tek njeriu dhe personi inkurajohet të bëj vepra të mira. Imam Aliu a.s. ka thënë, mendimi sjell njeriu në mirësi dhe duke e bërë atë, ai përfiton shumë. Imam Sadeku a.s. duke përshëndetur dhe lavdëruar mendimin dhe arsyetimin, shpreh tet cilësit dhe efektet e vlefshme për të dhe thot. Mendimi, pasqyra e mirësis, shlyerja e mëkateve, flakërimi i zemrave, të qenurit i hapur, suksesin ahiret, njohja e përfundimit të veprave dhe rritja e dijes është karakteri që Zoti nuk adhuron diçka të tillë. Një tjetër lloj të menduarit që padyshim është adhurim, është të mendosh rreth krijimit të botës. Për njohjen e Zotit është e nevojshme të mendosh në krijimin e botës. Në Kur'anin e shenjtë një gjë e tillë është theksuar disa herë. Në më shumë se 750 ajete, Allahu i plotfuqishëm përmend fenomenet natyrore si shenja hyjnore. Bilali, shoku dhe muezini i profetit sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Nata kur profetit, paqja e Zotit qoftë mbi të, ju shpallën ajetet 190 dhe 191 të surës Ali Imran. Ai qëndroi zgjuar deri para agimit." Më kujtohet kur shkoja për lutjet e mëngjesit e pejgamberi, në sytë e ti pash lot dhe më pas i thash ati. O i tërkuar i Zotit, përse po qanë, ndërsa ju jeni në nurdrat e Zotit? Profeti ju përgjigj. Në natën që kaloi, Zotit më dërgoj ajetet të jashtë zakonshme. O Bilal, mirë për atë që i lexon këto ajete dhe nuk mendon për to. Pastaj profeti Muhammed paqja qoftë mbi të, me zërin e ti të këndshëm i lexoi këto ajete. Ajeti 190. Në krijimin e qiejve e të tokës, në ndryshimin e natës dhe të ditës, ka argumenta të qarta për ata që kanë arsye dhe intelekt. Ajeti 191. Për ata që Allahun e përmendin me përkujtim kur janë në këmbë, kur janë ulur, kur janë shtrirë dhe thellohen në mendime rreth krijimit të qiejve e të tokës, duke thënë: Zoti ynë, këtë nuk e krijove kot, i lartësuar qofsh, ruana prej dënimit të zjarrit. Profeti paqja e Zotit qoftë me të dhe familjen e tij ka thënë: "Nëse doni të bëni diçka, së pari vendosni për rezultatin asaj vepre, pastaj veproni." Domethënia e të menduarit është se njerëzit nuk shohin vetëm pamjen e punës, por shohin edhe fundin e saj. Një tjetër nga mendimet e trajtuara në Kur'anin e shenjtë është mendimi i fatit dhe i së kaluarës së fiseve dhe popujve që janë referuar këtij teksti kuranor. Kurani përmend histori dhe anekdotat, por thekson pjesët që janë më instruktive dhe edukative për të. Në përgjithësi, Kurani rrëfen tregime historike për të menduarit dhe të mësuarit njerëzor. Në fund islami, me gjithë vëmendjen dhe interesin që i ka kushtuar mendjes, hedh poshtë menduarit në një fushë mendimi dhe shkarkon pasuesit e tij dhe mendimet mëkatare. Duke menduar për mëkate është një prelud për të rëshqitur dhe për të shtyrë njeriu në pjesën e rrezikshme. Imam Aliu a.s. në këtë drejtim ka thënë: "Mendimi për mëkatin e ndihmon njeriu për ta bërë atë." Profeti paqja e Zotit qoftë mbi të dhe familjen e tij po ashtu ka thënë: "Mendimi nuk është tjetër veç mençurisë dhe dëshirës, prandaj një njeri i mençur kontrollon intelektin dhe mendimin e tij dhe zbaton atë vetëm për çështjet që çojnë në prosperitet material dhe shpirtëror. Të nderuar miq, kohës tonë për sot i erdhi fundi. Deri në programin e ardhshëm, ne ju lëmë në mëshirën e Zotit të madhërisëm dhe fuqiplot.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.